Dobrodošli v vojašnici slovenskih pomorščakov v Ankaranu, kjer je danes potekalo poročanje predsednici Republike Slovenije in vrhovni poveljnici obrambnih sil Republike Slovenije o pripravljenosti slovenske vojske v letu 2025. Izjave bodo podali predsednica Republike Slovenije in vrhovna poveljnica obrambnih sil, minister za obrambo Republike Slovenije in načelnik generalštaba slovenske vojske. Po izjavah bodo sogovorniki na voljo za dve vprašanji, izključno vezanih na poročanje današnje. Gospa predsednica, beseda je vaša.
Spoštovane in spoštovani, minister za obrambo, gospod Borut Sajovic in načelnik generalštaba slovenske vojske, generalmajor Boštjan Močnik, sta me seznanila s stanjem pripravljenosti slovenske vojske v letu 2025. Smo na sedežu 430. mornariškega divizijona, ki izvaja pomembne naloge na področju nadzora morja, iskanja, reševanja in pomoči na morju ter pomorske varnosti. Ministru, načelniku generalštaba in poveljniku divizijona se seveda najprej na začetku zahvaljujem za gostoljubnost. Posebej pa sem hvaležna pripadnicam in pripadnikom divizijona za njihovo predano delo. Z vrnitvijo ladje Triglav bodo svoje naloge doma in v tujini opravljali varneje in seveda tudi bolj učinkovito. V zvezi s poročilom o stanju pripravljenosti slovenske vojske pa posebej izpostavljam nekatera dejstva. V prejšnjem letu je slovenska vojska izvedla načrtovane naloge usposabljanja, mednarodnih obveznosti, podpore sistemu zaščite in reševanja ter pomoči drugim organom. Nadaljevali so z izvajanjem ukrepov na kadrovskem področju, posodabljanje vojaške opreme in infrastrukture ter delno preoblikovanje organiziranosti in strukture slovenske vojske. Naj na tem mestu dodam, da danes kot predsednica Republike Slovenije četrtič poslušam poročanje slovenske vojske in iz leta v leto sem s tem poročanjem bolj zadovoljna in ko sem ravno omenila kadrovsko področje, naj povem, da z največjim veseljem spremljam podatke, da je v zadnjih nekaj letih, predvsem v zadnjih dveh letih, v vojsko prišlo več ljudi, kot jih je iz vojske odšlo in mislim, da smo na to lahko ponosni. Investicije so bile usmerjene v posodobitev vojašnic in vadišč v vojaško letalstvo, zračno obrambo, logistično in medicinsko opremo, komunikacijsko-informacijske sisteme, mornariško opremo, pehotno oborožitev in opremo, transportne in lahke oklepne zmogljivosti ter tudi kibernetsko obrambo. Kljub napredku pa bodo vendarle potrebna dodatna prizadevanja še vedno za pomlajevanje kadrovske strukture in pridobivanje specialističnih znanj. Več bomo potrebovali usposabljanj zaradi nove opreme, ki prihaja, krepitev zalog in logistike in seveda izgradnjo bojnih zmogljivosti. Moji kolegi so me seznanili tudi z zračnimi posredovanji. Lani je slovenska vojska izvedla skoraj 750 poletov zaradi helikopterske nujne medicinske pomoči. Vsako leto se številke povečujejo, reševanje v gorah, medbolnišničnih prevozov ter podpore službam zaščite in reševanja, kar je ponovno več kot lani. Opravila je tudi prevoze za pomoč Ukrajini in Palestini. Lahko vam zatrdim, da sem se znova prepričala, da je slovenska vojska v službi ljudi in da bo vedno v vsaki krizi opravila svoje temeljno poslanstvo, to sta varovanje in obramba državljank in državljanov ter suverenosti Republike Slovenije. V drugem delu srečanja smo se osredotočili na aktivnosti s področja odpornosti države in družbe. Naj spomnim, ko sem prvo leto bila na poročanju, sem prosila Ministrstvo za obrambo in slovensko vojsko in hkrati tudi vsa ostala ministrstva, da odpornost države ni samo obramba, da to niso samo vojaki in tehnična oprema, ki jo imajo vojaki, ampak da je to mnogo več. In zadnjih nekaj let, predvsem zadnji dve leti, je v poročilo meni vključena tudi ta širša odpornost družbe. Na podlagi ugotovitev vaje odpornost se v organih izvajajo številni ukrepi. Izgradnja odpornosti je dolgoročen in stalen proces, saj zadeva ključna področja države in družbe, kot so energetika, promet, zdravje, pitna voda, preskrba s hrano, gospodarstvo, nacionalna varnost in še kakšne druge. Naj dodam tudi, da k tej širši varnosti, torej odpornosti družbe in države, moramo prispevati vsi. Lokalne skupnosti, posamezniki in ja, seveda tudi država. Da to zmoremo s pripadnostjo, medsebojno pomočjo in vrednotami skupnosti, pa smo v Sloveniji v preteklosti že večkrat dokazali. Odpornost družbe se med drugim kaže tudi v zaupanju v institucije in demokratične procese države. V teh dneh sta najbolj aktualna oskrba z energenti in seveda izvedeni volilni proces. Zato bi se rada ob tej priložnosti zahvalila vsem državljankam in državljanom za mirnost, potrpežljivost, treznost in ne nazadnje izkazano zaupanje v delo pristojnih organov, tako glede oskrbe z energenti, kot tudi glede izvedbe volitev. Trdno verjamem, da so informiranost, kritično razmišljanje, medsebojno zaupanje in sodelovanje temelji razvoja slovenske države in družbe. Kjer je družba enotna, krize in tuji vplivi nimajo moči. Razpoke v skupnosti so namreč njihovo najmočnejše orožje. Zato je največja moč Republike Slovenije v enotnosti ljudi, ki prebivamo. In za zaključek, za to enotnost si moramo vsi skupaj prizadevati vsak dan. Najlepša hvala, toliko za začetek.
Hvala lepa, gospa predsednica, gospod minister za obrambo, beseda je vaša.
Spoštovana vrhovna poveljnica, predsednica države, gospa Nataša Pirc-Musar, hvala lepa za vaš obisk v Ankaran. V življenju štejejo in ostanejo dejanja. Z vašim prihodom ste pokazala in dokazala, da Slovenija je in ostane pomorska, ne samo pomorska država. Poročilo je kratko in jedrnato. Se uspešno moderniziramo, kadrovsko krepimo, opremljamo in rastemo. Številke, podatke in rezultati ne dopuščajo prav nobenega dvoma. Obdobje od 2022 do 2026 je obdobje, v katerem je bilo v 35-letni zgodovini te države v obrambo, odpornost in varnost vloženo največ. Nismo še na cilju, težko ga bo doseči. Čas je poln izzivov, ampak pot in pa smer, po kateri hodimo, je obetavna. Jaz se zahvaljujem vsem sodelavkam in sodelavcem na ministrstvu, v Slovenski vojski, kabinetu predsednice za pozorno, izjemno sodelovanje. Hvala lepa tudi tebi, general, načelnik generalštaba. Že po nekaj mesecih se pozna, da gremo in zmoremo še bolje, še uspešneje, ker na ključi ni mogoče, naj ne bo spregledano, da je v teh dneh tudi generalni sekretar zavezništva poročal o izdatkih držav članic zavezništva in da izsledki niso taki, kot so nas nekateri v tej državi z izrednimi sejami zopet prepričevali 14 dni nazaj v nekaj nasprotnega. Odpornost in varnost sta pomembna, zaključujem z zahvalo tisočem in tisočim pripadnicam in pripadnikom sistema za zaščito in reševanje, ki od včeraj na Gorenjskem, na Koroškem, na Štajerskem in pa na Primorskem zagotavljajo prevoznost cest, normalno delovanje elektrodistribucijskega sistema in pomagajo pri ljudem pokrivati strehe. poglejte, malo pogooglejte, kaj in skolik negativne konotacije smo govorili o sistemu C-alarma. Sistem je bil sprožen, deluje tako, kot je bilo pričakovano ali pa potrebno. O tem, ali bo pa kdorkoli od nas posodobil svoj osebni mobitel, pa odloča vsak sam. Še enkrat, hvala lepa sistemu za zaščito in reševanje, za garaško upravljeno delo, intervencija pa še poteka.
Hvala, gospod minister. Načelnik generalštaba Slovenske vojske.
Lep pozdrav, spoštovana predsednica, vrhovna poveljnica obrambnih sil, spoštovani minister. Slovenska vojska že več let naslavlja izkaz ne samo odpornosti, ampak tudi svoje odvračalne drže v zavezništvu. Tukaj ne govorim samo znotraj zavezništva NATO, ampak tudi svojo vlogo v Evropski uniji. V lanskem letu, kot informacija, skoraj 1000 pripadnikov Slovenske vojske je v tekočem letu bilo vpleteno v takšno ali drugačno vlogo ali znotraj zavezništva EU ali pa zavezništva NATO. Leto 25 napram prejšnjim letom je bilo specifično v tem, da se organizacije izvedilo preoblikovanje, ambicije so bile povečane in drugačne strukture, ki zahtevajo in kličejo po višji odzivnosti in seveda tudi večji vzdržljivosti. V minulem letu se je to naslavljalo skozi posodabljanje različnih segmentov oboroženih sil, družitvenih sistemov orožja, naslavljanja mladih in kadrov, ker so številke največje v zadnjih letih, do sodobnih in posodobitve sodobnih vadbišč, strelišč in tako naprej. Ta proces ne bo zaustavljen, kliče po svojem nadaljevanju in daje seveda zavezo po Slovenski vojski ta trenutek danes in tudi prihodnje, da bo izgrajena do konca v celoti v vseh segmentih in bo izpolnjevala naloge, ki jih veleva zakon.
Hvala lepa načelniku generalštaba Slovenske vojske, generalmajorju Boštjanu Močniku. Sledi prvo vprašanje, prosim, da poveste, iz katerega medija prihajate in komu je vprašanje namenjeno.
Vprašanje, tukaj smo se malo dogovorili, da ga postavim jaz, Televizija Slovenija, ampak je vprašanje namenjeno tudi drugim medijem. Najprej, glede posodabljanja, oboroževanja, nakup Patrie se je nekoliko zamaknil. Zdaj, ne vem, za koga je to vprašanje, morda za vas. Kdaj je to predvideno, ker bi s tem verjetno tudi dopolnili oziroma sestavili še dve enote, dva bataljona ali kako je s tem, kako je z nakupom Patrie, skratka?
Moj vidnik, minister bo seveda videl več o časovnici. Glede na opremljenost Slovenske vojske je bistven element nakup kolesnikov 8x8. Ta nakup bi seveda tudi bistveno izboljšal sliko pripravljenosti Slovenske vojske, zato z moje pozicije, z mojega mesta vendarle apel novi vladi, kakršnakoli že bo, da se ta posel spelje v čim krajšem možnem roku.
2% obrambnih izdatkov smo dosegli po več kot desetletju od takrat, ko smo obljubili. Postopek nakupa Patrie in opreme srednje bataljonske in izvidniške bojne skupine zaradi korupcijske afere, ki je zastarala, traja že 15 let. Zame kot aktualnega ministra je ključno, kakšne bodo Patrie, bodo ustrezale in odgovarjale na izziv današnjega časa in pa še izjemno pomembno, kolikšen delež bo na njih slovenskega znanja in pa slovenske industrije. To se mi zdi ključno, kajti v svetu, ki je poln nemira, si ne želim biti odvisen od tujega servisiranja, od tujega vzdrževanja. Jaz sem prepričan, da je nakup s slovenskim ponosom, zaupanjem v slovensko gospodarstvo, moč izvesti v letošnjem letu. Ključno pa je, ali se bomo odločili in ponosno kot suverena država zaupali slovenskemu znanju in sodelovanju z zavezniki.
Lahko še eno vprašanje. Med volitvami smo veliko govorili o obveznem služenju vojaškega roka. Slovenske fante to zelo zanima. Ali še kaj razmišljamo o tem?
Slovenske fante zelo zanima in tudi dekleta prostovoljno služenje vojaškega roka, temeljno vojaško usposabljanje. Zelo jih zanima, ker smo v 4 letih iz 80 štipendij danes prišli na 900. Zanima jih, ker je bil sprejet zakon o službi v Slovenski vojski, ki poštenemu delu daje pošteno plačilo. Trenutno so razmere take, da s tem, da rečemo, da je obramba domovine čast in ponos, ne pa prisila in obveza, lahko nadaljujemo in se ustrezno kadrovsko krepimo. Podatke za leto 2025, 387 novih pripadnic in pripadnikov v sistemu, v STAS-u in pa v rezervnih silah, torej lepa beseda tudi na področju varnosti in obrambe, najde lepo mesto, ukolikor se bodo pa stvari v svetu zaustrile, se je pa tega moč lotiti tudi drugače.
To, da odločitev o tem, ali se bo spremenilo sistem nazaj v naborniškega, to zagotovo terja nek tehten premislek in seveda tudi širšo družbeno razpravo, za katero se bom sama zauzemala, če bodo zadeve šle v to smer. Ampak kot je povedal minister, zaenkrat na prostovoljni bazi številke rastejo, tudi pogodbena sestava je bistveno više kot v poročanju lansko leto in to so številke, ki meni dajo neko upanje, da je vendarle prostovoljna odločitev tista prava odločitev za vstop v Slovensko vojsko.
Lahko še kako vprašanje izven tega, lahko iz političnega področja. Skratka, gospa predsednica države, v ponedeljek boste gostili predstavnike strank izvoljenih v parlament. Ali se že nakazuje smer, v katero razmišljate, komu podeliti mandat za sestavo vlade?
Prav nič se ne nakazuje. Jaz sem včeraj na seji Sveta za nacionalno varnost ob koncu vsem skupaj zaželela srečo, naj nekdo čim prej najde teh 46 glasov in vse, kar jim lahko rečem, je, da naj sedijo vsak dan skupaj in naj najdejo rešitve. V ponedeljek bom tudi sama začela posvete s predsedniki strank. Upam, da kmalo tudi z vodi poslanskih skupin, namreč ti so potem tisti, ki bodo meni prinesli število od posameznih strank, ki so se uvrstile v parlament. Sama se bom maksimalno potrudila, da bi se rešitve našle. Mednarodna situacija ni taka, da bi lahko imeli več mesecev prostega teka. Sama osebno si želim, da vlado s vsemi pooblastili dobimo čim prej.
Kako dolgo?
Ne nakazuje se pa še prav nič. Ne 46 v eno, ne 46 v drugo.
Ker se to zna zavleči, koliko časa boste čakali teh 46 glasov, ali boste sploh ustrajali, da jih bo 46?
Ja, to je v bistvu kar zahtevno vprašanje, ampak lahko vam povem časovnico. V 20 dneh od volitev moram sklicati prvo sejo, ustanovno sejo državnega zbora. Od takrat pa imam na razpolago 30 dni, da v tem časovnem okvirju predlagam mandatarja. Zdaj, ali mi bo to uspelo, pa seveda veliko več odvisno od strank, ki so se uvrstile v parlament, kot pa od mene.
Danes smo videli zapise, da imate tudi diskrecijsko pravico, da ne podelite mandata nekomu, ki je vpleten v vplivanje na volitve iz drugih držav.
Jaz imam diskrecijsko pravico, da se odločim, komu bom mandat podelila. In to je v bistvu najtežje opravilo, odkar sem predsednica Republike Slovenije. Se zavedam te odgovornosti.
Podpiram prizadevanja predsednika vlade, da sestavimo vlado narodne enotnosti. Ljudje so odločili in imajo vedno prav. Mandati in glasovi so razdeljeni tako, da prosijo, kličejo in zahtevajo sodelovanje čez tradicionalne delitve. Sprašujem pa kot nekdo, ki je osivel v zadnjih letih v politiki, kaj mislijo tisti, ki so še teden dni nazaj obljubljali, kaj vse bojo dobrega storili za ljudi, danes se pa temu izogibajo. Vsi vemo, kaj lahko storijo, kaj odločajo koalicijske stranke, kakšen je pa izplen v opoziciji. Zatorej poziv, da se čim več strank poenoti, izpeljemo svoje programe na široki ravni v dobro te države.
Še eno vprašanje, Eva Jakomin iz STA. Ali je ocena pripravljenosti slovenske vojske sploh boljša v primerjavi z letom predtem, se pravi z letom 2024, in na katerih področjih kaže na izboljšanje, če kaže?
Moj kratek odgovor je da. Poročilo letos je boljše, kot je bilo lansko, oziroma več stvari se odvija. Predvsem je v teku ogromno nabav orožja Iris-T, lahko omenimo, ki pridejo v letu 27, torej protizračna obramba, 8x8 sem omenila, ostale podrobnosti bom pa prepustila kolegoma, ki vesta več podam.
Napredek je opazen pri elementu načrtovanja, pri elementu usposabljanja in izurjenosti, infrastrukture, opreme, glavne opreme, odlitvenih sistemov, kot tudi kadrovske slike, se pravi, vsi te elementi kaže pozitivni trend na zgornji ravni in štabilni.
Republike Slovenije in vrhovna poveljnica obrambnih sil, gospod minister za obrambo Republike Slovenije in načelnik generalštaba Slovenske vojske. Hvala lepa tudi vam za današnji obisk. Vkolikor imate dodatne vprašanja, smo na voljo v oddelkih za odnose z javnostmi urada predsednice, ministrstva za obrambe in Slovenske vojske. Lep pozdrav.
Zdravljenje.